Ushbu qo'shig'imiz bilan sizni bir necha daqiqaga bolaligingizga qaytarmoqchimiz.
Katta bo'lib qolibmiz, unutib yoshligimiz, tan olinglar kumsayapmiz o'sha kunni barchamiz. Qor o'ynardik bir eslaylik, kimda qo'lida qo'lqop, kimda qo'lqopi bo'lmasa qo'lida kiyib paypoq. Qishni qahratonida ham bosh kiyimda yurmasdi, 20 gradusda ham sovuqda hech o'lmasdik. O'sha vaqtda bo'lmasa edi shamollash ukoldori, parasetamol ichardik bizda edi shu bora.
Do'staga gap otmagani deb atardik vataning, bizda qo'rqinchli derdik televizorda Titanik. Bizda bo'lmasdi maska yoki koronavirus, Nokia'da qo'yar edik rangi har xillik korpus. Bizda bo'lmagan Sony, Sega'da o'ynab tekin, telefonlarsiz hayot boshqacha edi lekin. Dominoni hozirki yoshlar deydi zerikish, ko'chada o'ynash uchun qilar edik barcha ish. Bolalik endi qaytmas o'tmishin eslab bolalik, rosti seni sog'indim. Endi qaytmaydi o'sha beg'ubor davrim, xuddi shamoldek uchib o'tmoqda umrim.
Esimizda boqqa borib o'g'irlab do'cha yeyish, qorovul ko'rib qolsa agar ortga qaramay qochish. Futbolni ham o'ynar edik ba'zida tuflilarda, uyga qaytib tayyor edik eshitib so'kishlarga. Urushishlar birga biri kim yutishi muhimmas, kim yutishidan qat'iy o'sha urush eslanmas. Avvallari urushib keyin qalin bo'lardik, hozirgilarga o'xshab arizalar yozmasdik.
A sinfni qizlari doim edi chiroyli, rosti gap a sinfni bolalari salbatanik. B sinfda o'rtacha, biz V sinf zo'r dedik. V sinfni zo'rligi rosti urush qog'idik, laknikalar yig'ardik, ketka petka o'ynardik. Hozirgilarga o'xshab instada yotmasdik, kassetada kuylardi bolalar yosetora. Davron g'oyib kuylardi ba'zida ora ora. Bolalik endi qaytmas o'tmishin eslab bolalik, rosti seni sog'indim. Endi qaytmaydi o'sha beg'ubor davrim, xuddi shamoldek uchib o'tmoqda umrim.
Shaharda faqat raflar avtobusda qatnardik, avval sariq taksilarni seriallarda ko'rgandik. Gazvoda sotilardi targovkada eng zo'ri, shunday beg'ubor davr endi o'tmishda bari. Internetsiz yoshligim yotgan orzular bilan
farmozon.net yangilari faqat bizda.
O'sha futbolda sudya, hayot endi javob ber, yoshligim endi qayda.